Blaðsíða 8. Kerfið getur orðið mannúðlegt og sanngjarnt. Kvikmyndin I, Daniel Blake, eftir breska leikstjóran Ken Loach, hefur vakið sterk viðbrögð í Bretlandi og víðar um heim, þar á meðal hér á Íslandi. Hún fjallar smiðin Daniel Blake sem þarf að leggja frá sér hamarinn tíma vegna hjartveiki. Hann rekst þá á hvern veginn á fætur öðrum í breska bótakerfinu. Starfsmatskerfið breska telur hann hæfan til vinnu, þvert á ráðlegginga lækna. Þá upphefst eltingaleikur við kerfið sem hefði sómt sér í skáldsögu eftir Franz Kafka. Rebecca O'Brien er framleiðandi myndarinnar. Hún var sérstakur gestur á Stockfish kvikmyndahátíðinni í Bíóparadís þegar myndin var frumsýnd hér á landi í mars. Rebecca segir að handritshöfundurinn Paul Laverty og Locke hafi verið að leita nýrri kvikmyndahugmynd til að vinna með. Þeir hafi viljað fjalla samtímann og kafa ofan í málefni sem snerti venjulegt fólk í dag. Þeir vildu skoða eitthvað sem tengdist vinnumarkaði og bótakerfi. Paul hafi fundið fjöldan allan af dagblaðfréttum þessu tengdu og út frá þeim tekist að teikna upp mynd af ósanngjörnu kerfi sem virtist vera meðvitað í grimmd sinni. Rebecca segir að Paul hafi deilt þessum sögum með hópnum sem stóð að gerð myndarinnar og þær síðan orðið bakgrunnur hennar. Hugmyndin var að gera eitthvað sem var tiltölulega smátt í sniðum og láta það gerast á einu svæði. Við völdum Newcastle þar sem það vel þekktur staður og umhverfið fallegt. Síðan einblindum við á þessar tvær aðalpersónur sem myndin snýst segir hún. Þar vísar hún til titilpersónunnar Daniels og einstæðu móðurinnar Katie. Rebecca segir að ef kvikmyndagerðamenn hafi tækifæri til að kafa ofan í sögurnar að baki fréttunum og ofan í það sem í raun og sanni hefur áhrif á daglegt líf fólks, eins og virðist hafa tekist í þetta sinn, þá sé hægt að vekja fólk til umhugsunar og auka vitund þess tiltekið málefni. Við vorum lánsum að detta niður á þetta efni. Þarna ljóst að fólk verður fyrir barðinu og kerfinu, því finnst það svikið, en leið finnst fólkið að ekki geta tjáð sig það. Rebecca segist vilja geta sagt að myndin hafi valdið breytingum hjá yfirvöldum vegna bótakerfisins. Myndin hafi aukið meðvitund ráðamanna bótaflokkin. I, Daniel Blake, hafi verið nefnd, bæði beint og óbeint, í umræðum á breska þinginu fyrstu vikurnar eftir að hún kom út. Þrátt fyrir það sé ekki hægt að halda því fram að myndin hafi haft bein áhrif til breytingar á hugsunarhætti stjórnvalda. Rebecca segist vona að myndin hafi orðið kveikjað umræðu og gefið því fólki rödd sem telur sig illa leikið af bótakerfinu. Rebecca þekkir ekki tilur þess starfsgetumatskerfis sem sé í notkun í Bretlandi, en hún telji að því hafi verið komið á fót til að innfalda matskerfið og til að eitt fyrirkomalag passaði öllum. Það hafi verið gert til að draga úr kostnaði og til að auðvelda samanburð á tölulegum gögnum úr kerfinu. Það hafi gleymst að taka með í reikningin að það sé hugsað fyrir fólk með mismunandi þarfir. Þess vegna telur hún að kerfið sé ómanneskjulegt og hæfi ekki tilgangi sínum. Myndin sýni farskendar og óvíðeigandi kröfur sem matskerfið gerir til einstaklinga. Vandamálið, eins og hún sér það, er að stjórnvöld vilja verja minna fé í að greiða bætur og geri það með þeim hætti að færri teljist gjaldgengir til stuðnings. Til að ná þeim tilgangi sé kerfi hannað sem þreyti fólk. Torveldi því að sækja rétt sinn til þess að það gefist hreinlega upp og haldi ekki bóta umsóknum sínum til streitu. Rebecca segir að Ken tali það sem meðvitaða grimmt. Meiri sanngirni væri að fá út úr kerfi sem taki á fólki af skilningi og samúð og geri ekki ráð fyrir að allir séu að reyna að leika á það. Hún telur að áróðri sé beitt gegn örorkulífeyrisþegum. Í fréttum, sjómarsþáttum og ræðum stjórnmálamanna sé fólki sífellt sagt að fátækt fólk verðskuldi ekki aðstoð eða að það sé að reyna svindla fé út úr hinu opinbera. Raunin er hins vegar sú að mun færra fólk svindlar á kerfinu en talið segir Rebecca og bætir við að í sumum tilvikum hafi verið fullyrt að alltaf þriðjungur þeirra sem fái bætur reyni að svindla þær út. Svíksamlegar bótakröfur og umsóknir séu hins vegar færri en 1% af heildarfjöldanum. Í reynd tapast meira skattfé með skattsvikum og undanskotum. Stóri vandinn sá að fjölmiðlar í Bretlandi hallast í grundvallaratriðum til hægri og segir hún það eigendum þessara fjölmiðla í hag að halda þessum hugmyndum á lofti. Þörf sé á hreinskiptum fjölmiðlum sem sækjast ekki eftir að þjóna pólitískum hagsmunum eigenda sinna. Íslensk stjórnvöld stefnaði að koma á fót starfsgetumati. Rebecca segist ekki þekkja áætlanir hér á landi og heldur ekki breska kerfið í þaula. En ég tel það líkil atriði að hanna kerfi sem tekur í raun og sanni tillit til þarfa fólks og þeirra aðstæðina sem það í. Það ekkert sem segir að slíkt kerfi geti ekki verið mannúlegt og sanngjarnt, en þá má ekki haga því þannig að dulið markmið þess sé að koma fólki af bótum með fornaldarlegu fyrirkomulagi og tilgangslausum könnunarspurningum. Þessa grein skrifar Guðjón Helgason, samskiptastjóri ÖBÍ. Efst á síðunni, fyrir síðunni þar sem greinin er andlitsmynd af konu. Á seinni síðunni búið að draga fram hluta texta og stækkan og setja hann inn í kassa. Í kassanum segir, raunin hins vegar sú að mun færra fólk svindlar á kerfinu en talið segir O'Brien og bætir við að í sumum tilvikum hafi verið fullyrt að alltaf þriðjungur þeirra sem fái bætur reyni að svindla þær út. Svíksamar bótakröfur séu hins vegar færri en 1% af heildarfjöldanum.